je prezenta Ti zui asai fia. Program musica variata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Tiżwieqa Sajfija. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 17 Sir Henry Purcell. L-importanza ta' Purcell fix-xena Angliża kienet rikonoxxuta sa minn mindu kien għadu ħaj. Anke jekk 200 sena wara kellha tkun il-ħidma ta' kompożituri bħal Holst u Vaughan Williams biex Purcell seta' jerġa' jieħu l-post li jixraqlu fil-mużika. Purcell kiteb għad kbir ta' mużika vokali, duetti, mużika għall-palk u mużika strumentali, bħal sonati u biċċi tal-organi u l-harpsichord. Fil-fatt, Purcell huwa wkoll ikkunsidrat bħala l-aktar kompożitur Ingliż importanti tal-perjodu fejn tidħol mużika strumentali. Ix-xogħol ta' Henry Purcell li ħejjejt huwa mill-opra Dioclesian fejn ser nisimgħu s-silta Triumph Triumph Victorious Love li ser tiġi segwita mill-Collegium Musicum 90 immexxi mis-surmast Richard Hickox.
Great is love of thee, O God.
Smajna s-silta Triumph, Triumph Victorious Love mill-opra Diocletian ta' Henry Purcell, esegwita mill-Collegium Musicum 90 immexxi minn Richard Hickox. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Wolfgang Amadeus Mozart. Hawnhekk ser nisimgħu moviment minn waħda mill-aktar sinfoniji popolari ta' dan il-kompożitur, is-Sinfonija numru 40 miktuba fl-1788. Jider li il-kompożitur kiteb din is-sinfonija fl-istess żmien meta kiteb in-numru 39 u n-numru 41. U hawn milli jargumenta li dawn it-tliet sinfoniji jistgħu jiġu relatati flimkien bħala xogħol wieħed. Kompożituri bħal Beethoven u Schubert ikkupjaw siltiet minn din is-sinfonija fin-noti tagħhom u dan juri l-ammirazzjoni tagħhom lejn dan ix-xogħol. Mis-Sinfonija numru 40 ta' Mozart aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li huwa Allegro Molto li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Charles Mackerras.
Thank you.
Sejmajna Allegro Molto mis-Sinfonija numru 40 ta' Mozart li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Mackerras. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josie Mallia Pulverenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Huwa studja l-mużika ma' Paolino Vassallo u wara mar Milan. Mallia Pulverenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. U barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista. Imħalta ma' dik il-laqta taljana. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu espressjonizmo u impressjoni sinfonika, fejn fiż-żewġ xogħlijiet insibu armoniji li mhumiex tassoltu għar-repertorju Malti ta' dak iż-żmien. Aħna ser nisimgħu impressjoni sinfonika ta' Josie Mallia Pulverenti li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Laus.
Thank you.
Smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Malija Pulverenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra, imexxija mis-surmast Michael Laws. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta tal-pjanist Amerikan Herbie Hancock, li wara li daq fil-Miles Davis Quintet għal xi żmien, beda jesplora aktar id-dinja tas-synthesizers u l-ħoss funk, forsi aktar aċċessibbli għal diversi udjenzi. Waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu hija Cantaloupe Island li tmullura għall-1964, fejn miegħu daqgħu l-kurunettist Freddie Hubbard u l-perkussjonist Tony Williams flimkien ma' Ron Carter li daqq il-bejż. Nisimgħu għalhekk Cantaloupe Island ta' Herbie Hancock. smajna mek Cantaloupe Island ta' Herbie Hancock. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM, hawnhekk magħna għandna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Chris Sebeyer li huwa artist u skultur prominenti li ħadem qatt ta' xogħlijiet f'medja differenti u ħut minnhom nistgħu narawhom f'postijiet pubbliċi. Chris nirringrazzjak li qiegħed magħna għal darb'oħra u għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-aspetti ta' meta artist ikun qed jaħdem f'kummissjonijiet pubbliċi. Issa Chris, nafu illi fil-kasta monumenti jew skulturi huwa faċli li jidħlu artiġjani oħra fil-proċess. Xi drabi tħoss li x-xogħol ta' dawn l-artiġjani jista' jikkompromettu l-espressjoni tal-artist jew l-intenzjoni tal-artist?
Il-risposta hija iva. Hija iva, speċjalment aktar fi żmien tal-lum. Mela tajjeb ngħidu li artist, speċjalment fil-qasam skultoriku, ifassal il-bozzett u l-monument tiegħu, il-modelli tiegħu, però ħafna drabi, jew kif hija n-norma, il-proċess ħajestendi issa jew il-fonderija jew inkella fil-workshop fil-bottega tal-irħam. Jekk ħan nitkellmu fuq daw iż-żewġ materjali, ħan nużaw daw iż-żewġ materjali. Iġifieri hemmhekk ix-xogħol ħajmur issa mhux biss mill-istudio tal-artisti ma ħajmur f'idejn l-artiġjani li jkunu impjegati f'dik il-bottega fil-fonderija jew kella fil-żulu tal-irħam. Ħafna drabi taffetwa serjament ir-riżultat tal-artist. Illa li xtajb li ngħidu illi meta x-xogħol mhux fonderija, mhux is-sit tal-fonderija normalment qed jesegwix ix-xogħol tiegħek li s-sit tal-fonderija jkun mgħallem u espert fix-xogħol tiegħu, imma il-ħaddiema tiegħu u jkunu numru ta' ħaddiema. L-istess ħaġa anke dak li għandux jaqsam it-qattieħ jew li żmarrar tal-irħam, ikunu l-artiġjani impiegati f'dik il-bottega. U da bħal kwalunkwe xogħol ieħor ta' ġieli jinbidlu. Jiġifieri jiena ikolli affidazzjoni fit-tali fonderija jew fit-tali bottega tal-irħam u ntihom ix-xogħol, imma fit-tali xogħol ir-riżultat joħroġ insodisfaċenti għalxiex ġieli jinbidlu l-artiġjani li jkun impiegati fit-tali studio. U ħafna drabi tkunu ġieħ ta' ras kbira l-artist. Il-għaliex, għalkemm jiena għandi studio Petra Santa fejn jiena insegwi ix-xogħol tal-fonderija tal-bronz, imma possibbli tkun day and night lejl u nar magħhom biex ċertu affarijiet issegwihom għal 100%, qed ngħidlek biżi bħal ġili jitwaħħal biex xogħol. Meta issir fix-xogħol tal-bronz, issir f'ħafna pezzi differenti li tiġi immuntata wara. L-irfinar forsi mhux dejjem ikun sodisfaċenti kif tridu inti. It-texture li tagħti, jew kellha meta jimmuntaw lek l-affarijiet ma jkunux immuntawha mażatt kif ikun faslu artist, ma tkun ġieli troppo tardi.
Jiġifieri mhix prattika illi l-irfinar pereżempju l-aħħar daqqa tkun tal-artist.
Ħafna drabi l-irfinar ikun mill-workshop. Jena meta mmurġu l-fonderiji ta' Pietra Santa li huma rinomati u anke fil-botteghi tal-irħam, ħafna drabi l-irfinar isir mill-artiġjani li kun ispeċjalizzaw fuq l-irfinar. L-artist ovvjament jagħti l-aħħar daqqiet tiegħu ġirina ġieli mmuru miss. Imma jekk il-biċċa xogħol pereżempju tkun maħla ħażin u ġiħtaras biex terġa' taqta' kollox fil-bronz u terġa' tbiddel ċertu affarijiet.
Ikun possibbli?
Ikun possibbli, però mhux qegħdin nitkellmu fuq karta, qasqasna karta u dan. Ħafna drabi jkun ġieli impossibbli il għaliex ikun diġà sar ix-xogħol. U l-artist meta tajjeb li ngħidu isma' meta l-artist imur jara l-biċċa xogħol ġieli tant tkun kumplessa jiena meta ħdimt il-bib tal-bronz għal Monte Cristo tant kien kumpless illi titla tara x-xogħol issegwi x-xogħol fl-irfinar tiegħu hemm ħafna drabi mhux dejjem ikun possibbli illi segwi nitfa l-affarijiet għalkemm illum bit-teknoloġija tal-internet jiena nsegwi l-affarijiet u nitlem ikun għamel anke ġimgħat sħaħ. Imma tajjeb li ngħidu illi hawnhekk m'aħniex impittru. Bl-ebda ġifiri sens ta' diżrispett lejn il-pittur, il-pittur għandu kontroll assolut tal-aħħar kolpi tiegħu fuq il-pittura. Ħafna drabi f'dan il-każ xogħol skultoriku kbir, l-artist m'għandux l-aħħar kolpi tiegħu. Allura irid jissupervizjona, imma jiddependi wkoll anke mill-abbiltà teknika tal-artiġjani.
Semmejt it-teknoloġija li tista' tgħinek biex inti tagħti daqqatajn lejn ix-xogħol li kuna tisir fil-fonderija jew minn artiġjani oħra. Fil-fatt kemm huwa ta' min joqgħod fuq din it-teknoloġija, fis-sens li inti ma tkunx tixtieq forsi tara x-xogħol daqsxejn iktar fid-dettall u l-kamera pereżempju tqarraq bik. jistena til-kas?
Jiena nsegbi ix-xogħol minn barra permezz tat-teknoloġija, però ħafna drabi inkun on-site. Kien hemm każi fejn anke tlajt iċ-Ċajna diversi drabi, jekk ix-xogħol ikun qed isir f'dak il-pajjiż, ħafna drabi nitla' l-Italja. Jew inkella nkun qed insegwi x-xogħol minn hemmhekk. Importanti li l-artisti jara ovvjament, però kif qatt qabel id-deċiżjoni tiddependu wkoll anke mill-abilità u mhux biss tal- l-istudio kemm ikun rinomat f'dak ix-xogħol, però tiddependu wkoll anke mill-abilità tal-artiġjani.
Tajjeb, Chris, issa f'kummissjoni pubblika. Huwa faċli li wieħed isib bilanċ bejn l-espressjoni jew l-istil tipiku tal-artist. U dak li jkun irid il-kummissjonant.
Dik ikija x-xewqa ta' kull artist li ħajsegwixxi il-kummissjoni pubblika. Imma ħafna drabi jidħlu ħafna konflitti. Konflitti bejn l-artist u anke il-kummissjonant. Il-konflitti finanzjari, il-budget li huwa importanti. Jitlu konflitti wkoll anke min qed ikkummissjona x-xogħol kemm ikun erudit artistikament. Ħafna drabi jkunu anke gruppi ta' persuni li jkunu ġejjin minn backgrounds differenti li t-taste tagħhom tkun totalment differenti. Jiddependu wkoll iż-żmien, sfortunatament għaw Malta naħsbu għal data tal-inawgurazzjoni qabel ma naraw ċertu aspetti loġistiċi. U anke iż-żmien importanti li l-artisti jieħu fil-proċess tal-eżekuzzjoni tal-biċċa xogħol, iż-żmien huwa importanti. U ħafna drabi iż-żmien jitfa' stress il għaliex mill-esperjenza tiegħi il-kummissjonant u mill-liema aspett jew assoċjazzjoni ġejja qatt ma jkollu idea ta' x'tinvolti biex tagħmel biċċa xogħol artistika fil-pubbliku. Qatt ma jkollu. U ħafna drabi l-għaġla tħalli stress kbir. U anke l-għaġda tħalli anke aspett ħanejdu hekk l-għaġda tħalli anke l-impronta tagħha fil-riżultat finali. Jiġifieri importanti l-artist ikun maġun sewwa teknikament tajjeb biex juża l-forza tiegħu kemm jista' jkun tajjeb fuq il-biċċa xogħol, però hemm ħafna ħafna aspetti li qed ikkundizzjonaw l-artist fi żminijiet tal-lum. Fil-fema tiegħu u mill-esperjenza tiegħu. Jiena nħoss li hija qed tkun bidla kulturali li jisma' nittrattaw bl-istess mod biċċa xogħol artistika fil-pubbliku bħal kwalunkwa biċċa xogħol oħra artistika li din ħad tiġi għax importanti li din ħad tibqa' għal sekli u għal ġenerazzjonijiet.
Ekku, Chris, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk inkomplu b'aktar mużika u ser nisimgħu xogħol tal-kompożitur mill-Arġentina Astor Piazzolla, fil-fatt ser nisimgħu il-kompożizzjoni Esqualo. Smajna Esqualo ta' Astor Piazzolla li ġieta segwita minn Richard Galliano Septet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika tal-kompożitur Erik Satie. Uħud mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie huma pjuttost kontroversjali. Ngħidu aħna x-xogħol tiegħu Vexations jikkonsisti f'melodija ta' 18-il nota li tiġi ripetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Barra minn hekk uħud mix-xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet strambi li meta naqilbuhom għall-Ingliż jiġu Desiccated Embryos jew Three Pear-Shaped Pieces jew Things Seen from Right and Left Without Glasses. Dan wassal biex ħafna drabi Satie kien jitqis bħala kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Minkejja dan ir-repertorju ta' Satie jinkludi xogħlijiet sbieħ interessanti għall-aħħar fosthom dan in-Nocturne li huwa wieħed minn sensiela. Nisimgħu Nocturne Number 1 li se jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hora. Smajna Nocturne No. 1 ta' Erik Satie li ġie segwit mill-pjanist Ronan O'Hora. Għamna ikser naddu għal aktar mużika din id-darba minnaħa ta' Ralph McTell, kantawtur Ingliż l-aktar magħruf fix-xena tal-folk. L-aktar kanzunetta popolari ta' Ralph McTell hija Streets of London mill-album tiegħu Spiral Staircase tal-1969. Il-kantawtur hawnhekk spira ruħu minn esperjenzi tiegħu u ta' nies oħra li taqa' magħhom waqt li kien idoqq fit-triqat. Din il-kanzunetta tant kisbet popolarità li għamlet suċċess kummerċjali kbir għal McTell u anki kisbitlu rikonoxximent minn diversi kritiċi. Nisimgħu għalhekk Streets of London ta' Ralph McTell.
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Smajna l-kanzunetta Streets of London ta' Ralph McTell. Hawnhekk ser inkomplu b'silta qasira ta' kompożitur Antonio Lauro ser nisimaw El Marabino li ser tiġi segwita mill-kitarrista Anna Vidovic. Kienet El Marabino tal-kompożitur Antonio Lauro esegwita mill-kitarrista Anna Vidovic. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum minn naħa tiegħi nrod ħajr lill-artist Chris Ebeyer tal-kummenti tiegħu u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistidinkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.